Ir gan ironija, gan romantika, gan realistiski dzejoļi. Dzeju nevar un nevajag ielikt rāmjos. Tur var katrs saklausīt un atrast tuvāko autoru, tuvāko tekstu pasniegšanas formu. Trakulīgums dzejniekos netrūks. Droši var teikt, ka tas neatiecās tikai uz jaunākās paaudzes autoriem, bet šīs vibrācijas jūtamas dažādu dzejnieku darbos. Tas ir arī ļoti svarīgi, ka dzejniekam publiski lasot savus tekstus, vajag noturēt publikas interesi. Viņam vajag sajust, vai publika sajūsminās, priecājās dzirdot šo tekstu. Notika pasākums Ūdensdzeja Ķīpselā. Tur daži Kārļa Vērdiņa teksti bija tādi, cilvēki ne tikai smaidīja, bet arī skaļi smējās. Trakulīgums tiešām netrūkst.